เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในวัยเด็กคุณเคยมีของเล่นอะไรกันบ้างครับเรานึกย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโอ้โหตอนที่เราเด็กๆนะของเล่นนี่เป็นสิ่งที่เราโอ้โหอยากได้มากก็มีตั้งแต่ตุ๊กตากระดาษการ์ดจากการ์ตูนต่างๆเช่นแบบ Dragon Ball หรือ Pokemon สติ๊กเกอร์ต่างๆที่ผมจำได้เลยครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนขนมครับขนมที่เขาจะแถมของเล่นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นข้างในกล่องข้างในซองหรือแม้กระทั่งติดอยู่ข้างนอกซองบางทีเนี่ยก็อยากได้ของเล่นมากจนลืมกินขนมไปเลยทีเดียวครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นครับมันคือส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆรวมไปถึงจินตนาการของทุกคนนะครับจากความทรงจำตรงนั้นเนี่ยครับวันนี้ครับโลกของเราก็พัฒนาไปจากของเล่นก็ถูกยกระดับขึ้นมากลายมาเป็นอีกยุคหนึ่งครับนั่นก็คือยุคของอาร์ตทอยที่เปลี่ยนแค่ของเล่นธรรมดาให้กลายเป็นของสะสมและงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยทีเดียวครับและอีกอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับอาร์ตทอยนะครับแล้วก็เพิ่มความตื่นเต้นเพิ่มความสนุกให้กับมันเข้าไปอีกนั่นก็คือเรื่องของกล่องสุ่มนั่นเองครับยิ่งทำให้สนุกยิ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยต่างหลงไหลแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของป๊อปไม่เล่นกับของเล่นสุดป๊อปถ้าจะพูดถึงของเล่นหรือของสะสมในอดีตเนี่ยครับโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเด็กเจน Y อย่างผมนะครับก็โตมากับของเล่นทั่วไปตอนเด็กๆเนี่ยครับที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนรากไม้ครับมันก็จะมีความตะปุ่มตะป่ำเพื่อนๆก็จะเอาลูกแก้วเล็กๆครับมาเหมือนมาดีดกันแข่งการตั้งกฎกติกาอะไรซึ่งลูกแก้วนอกจากเพียงแค่เป็นของเล่นก็ยังสามารถนำมาสะสมได้อีกด้วยนอกจากนั้นก็มีโยโย่ครับเครื่องบินกระดาษหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงก็จะมีตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตากระดาษหรือตุ๊กตาที่สามารถแต่งตัวได้ที่เอากระดาษมาทับแล้วก็พับกระดาษนิดนึงก็แต่งตัวให้มันได้ครับรวมไปถึงของเล่นต่างๆที่ได้รับความนิยมสูงมากๆและปัจจุบันกลายมาเป็นของสะสมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ดยูกิบาคุกันครับของเล่นที่เป็นลูกกลมๆแต่เมื่อกลิ้งไปแล้วครับและตัวแม่เหล็กเนี่ยมันไปอยู่บนแผ่นแม่เหล็กจากลูกกลมๆนั้นก็จะเด้งออกมากลายมาเป็นหุ่นยนต์ได้อันเนี้ยล้ำมากๆในสมัยก่อนเลยนะฮะและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสมุดสะสมภาพและสติ๊กเกอร์จากการ์ตูนต่างๆครับสมัยก่อนเนี่ยที่พอได้ขนมมาแล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์ก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดในสมุดสะสมและถ้าหากว่าติดสมุดสะสมครบเนี่ยบางเจ้าก็มีการแลกของรางวัลใหญ่ๆเป็นเครื่องเล่นเกมอะไรใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางอย่างที่มันอาจจะฟังดูไม่ใช่ของเล่นแต่ก็เป็นของสะสมได้เหมือนกันเช่นพวกปากกาเดอะด็อกหรือแม้กระทั่งยางลบที่มีกลิ่นหอมพิเศษจากตัวยางลบอื่นนั่นเองครับแต่นอกจากของเล่นที่พูดมาทั้งหมดแล้วที่ได้รับความนิยมมากๆในอดีตครับยังมีอีกอย่างนึงที่แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีหลายคนครับที่ยังคงสะสมมันอยู่ยังคงมานั่งต่อมันอยู่มีเทคนิคการต่อมากมายเลยครับรวมไปถึงเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมมากๆจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือกันดั้มนั่นเองครับเป็นหุ่นยนต์รบขนาดใหญ่ที่ปรากฏในการ์ตูนภาพยนตร์ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับโดยมีลักษณะต่างจากหุ่นยนต์อื่นๆไปโดยเป็นหุ่นยนต์ที่จะต้องมีนักบินหรือว่าคนที่เป็นคนบังคับเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนจากห้องข้างในบังคับครับซึ่งดีไซน์ของมันนะครับก็ทำให้มันคล้ายกับเครื่องจักรสงครามจริงๆไม่ได้เป็นเพียงหุ่นของเล่นที่แบบโอ้โหมีความไซไฟอะไรเยอะมีข้อต่อมีโครงสร้างที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้จริงๆเขาก็นำรูปแบบตรงนี้นะครับนำมาทำให้กลายมาเป็นหุ่นโมเดลพลาสติกครับแต่ว่าความสนุกของกันดั้มไม่ได้เป็นเพียงแค่โมเดลพลาสติกที่ซื้อสำเร็จมานะครับการต่อกันดั้มเนี่ยก็คือเขาจะให้มาเป็นแผงครับเป็นแผงของชิ้นส่วนต่างๆและชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยครับก็สามารถตัดออกมาจากแผงพลาสติกตรงนั้นแล้วก็นำมาต่อตามคู่มือที่เขาให้มาก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกมากับของสะสมตัวนี้นะครับและมีอีกอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เองหลายๆคนก็คุ้นเคยกับมันนะครับ นั่นก็คือ Art Toy นั่นเองครับซึ่ง Art Toy เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเจ้าที่ผลิตครับผมตัว Art Toy เนี่ยครับเป็นรูปปั้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันครับแต่ละเจ้าแต่ละตัวการ์ตูนก็จะมีสีที่ทำให้คนจดจำได้ความสูงของมันครับก็เริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยครับอาจจะประมาณ7เซนถึง15เซนแต่บางอันครับบางชิ้นเองเนี่ยก็ใหญ่มากๆเรียกได้ว่าตั้งโชว์ที่บ้านสวยงามเลยนะครับซึ่ง Art Toy จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือของเล่นหรืองานศิลปะที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สร้างสรรค์โดยศิลปินนักออกแบบหรือนักวาดภาพประกอบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีการผสมผสานแนวคิดของทางฝั่งของ Pop Culture หรือวัฒนธรรมสมัยนิยมต่างๆเข้ามาครับโดยอาจจะมีเรื่องราวคาแรคเตอร์หรือความหมายเฉพาะตัวของแต่ละ Art Toy นั้นๆครับซึ่งความแตกต่างของ Art Toy กับของเล่นทั่วไปนะครับนั่นก็คือถ้าเรานึกถึงคำว่าของเล่นเนี่ยนะครับของเล่นส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กขึ้นมาเล่นในช่วงวัยของเขาให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้หยิบจับครับซึ่งของเล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าสามารถเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆวัยเด็กได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับพอมาถึง Art Toy แล้วเนี่ยครับกลุ่มเป้าหมายสำคัญจริงๆกลับมาเป็นเรื่องของนักสะสมที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานดีไซน์จากศิลปินหลายคนครับโดยตัว Art Toy เนี่ยครับไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องของการใช้งานหรือการหยิบจับมาเล่นครับแต่เป็นการชื่นชมเรื่องของคุณค่าทางศิลปะของมันนั่นเองครับและหลายๆคนครับก็ยอมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้ Art Toy ตรงนั้นมาครอบครองเพราะเคารพและเห็นคุณค่าทางศิลปะของมันนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยฮะนอกจากตัว Art Toy แล้วเนี่ยอีกหนึ่งความสนุกครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าติด Art Toy เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเรื่องของกล่องสุ่มนั่นเองครับตัวกล่องสุ่มเนี่ยจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการสะสม Art Toy โดยที่มันจะเป็นกล่องปิดครับกล่องปิดทึบเลยเราไม่รู้ครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นลายไหนดีไซน์ไหนรวมไปถึงเรื่องของตัวซีเครตตัวที่เราไม่รู้หน้าตาของมันด้วยซ้ำครับจะเป็นเพียงแค่เงาและเครื่องหมาย question mark แต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยครับก็จะว้าวนี่เป็นสิ่งที่มีโอกาสได้น้อยมากๆและมูลค่าของมันก็สูงขึ้นไปอีกเพราะความน่าจะเป็นของการได้ตัวซีเครตน้อยกว่าตัวอื่นนั่นเองครับจุดเริ่มต้นของความฮิตของกล่องสุ่มนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2562หรือถ้าเป็นปีคริสต์ศักราชเนี่ยก็ประมาณ2019ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมีจุดเริ่มต้นมาจากอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่เริ่มทำคลิปรีวิวกล่องสุ่มจากต่างประเทศครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสไวรัลที่ทำให้หลายคนเนี่ยครับเริ่มให้ความสนใจและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์ครับแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความนิยมครับแต่จุดเริ่มต้นของกล่องสุ่มจริงๆแล้วนี่ครับเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงคริสต์ศักราช1630ครับเรื่องนี้ครับมีรากฐานมาตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับซึ่งตรงนี้อยู่ในสมัยยุคเอโดะครับมีพ่อค้าชาวญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าหัวใสเลยฮะนำสินค้าครับใส่เข้าไปในถุงทึบแล้วปิดสนิทวางขายหน้าร้านครับตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกถุงพวกนี้ว่าถุงเอบิสึซึ่งชื่อนี้นะครับตั้งตามเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขายต่อมาครับในยุคเมจิหรือว่าปีคริสต์ศักราช1868ครับถุงนี้ครับก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นถุงฟุกุบุโคโรครับผมถ้าแปลตรงตัวแล้วก็แปลว่าถุงโชคดีและเป็นที่รู้จักในนาม Lucky Bagและตรงนี้เป็นการเปลี่ยนจากการแพ็กเกจในถุงให้กลายมาเป็นกล่องและพัฒนาตามยุคสมัยไปครับคราวนี้มาดูในยุคปัจจุบันดีกว่าครับว่าตัว Art Toy กล่องสุ่มพวกนี้นะครับมันมีอะไรกันบ้างต้องยอมรับเลยนะครับว่า Art Toy ในปัจจุบันเนี่ยมาจากหลายค่ายหลายเจ้าหลายร้านอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเองก็ตามครับมีหลายตัวละครเลยครับที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับลาบูฮูโอ้โหเป็นตัวการ์ตูนที่มีลักษณะที่คล้ายกับพูดตัวเล็กๆหรือว่าเป็นปีศาจจิ๋วที่มีความซุกซนขี้เล่นอีกตัวนึงที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือน้องมอลลี่ครับมอลลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเป็นเด็กผู้หญิงครับเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเลยครับก็คือดวงตาที่กลมโตปากเนี่ยก็จะดูลักษณะคล้ายกับปึ้งตึงเล็กน้อยหรืออาจจะทำปากยื่นขึ้นมาหน่อยอาจจะดูให้ความรู้สึกเหมือนกับ กำลังแอบไม่พอใจนิดๆ นึงหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้ครับก็ยังมีอีกหลายแบรนด์หลายตัวละครที่มาจากประเทศไทยและกำลังมาแรงเลยครับอย่างเช่น Cry Baby หรือตัว Greeny and Elfieแล้วก็มีค่ายครับที่เขาผลิตพวกอาร์ทอยพวกนี้จากประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็น Finding Unicorn และ Modmo Studio แล้วก็มีตัวละครมากมายให้เราได้สะสมเริ่มต้นจาก Cry Baby นะครับ Cry Baby เนี่ยเป็นผลงานของศิลปินชาวไทยครับชื่อคุณมดนิสาสีคำดีครับโดยเจ้า Cry Baby นะครับเป็นกล่องสุ่มตัวละครที่มีลักษณะคาแรคเตอร์โดดเด่นมากๆชื่อบอกอยู่แล้วครับนั่นก็คือเด็กผู้หญิงแก้มแดงและกำลังร้องไห้น้ำตาไหลอยู่นั่นเองครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายคนเนี่ยสะสมกันชอบกันมากๆเลยทีเดียวครับและไม่ใช่เพียงแค่ในไทยนะครับเพราะว่าต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้รู้จักและสะสมน้องคลายเบบี้เหมือนกันหรืออีกตัวนึงครับชื่อว่าโพรีนครับโดยคุณรินศิริญญาปึงสุวรรณครับเป็นคาแรคเตอร์น่ารักสดใสนะฮะอย่างเช่นเฟนนี่เป็นสุนัขจิ้งจอกหูใหญ่ที่มีสีสันน่ารักและก็สดใสนะครับหรือตัวเงี้ยวๆฮะเป็นดีไซน์เป็นน้องกระต่ายตัวเล็กๆสีหวานๆครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและยังมีอาร์ตทอยคาแรคเตอร์จากประเทศไทยอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่กำลังจะออกมาอีกในอนาคตนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นคาแรคเตอร์พวกนี้ก่อนจะเป็นอาร์ตทอยและกล่องสุ่มให้พวกเราได้มาสะสมให้พวกเราได้มาจุ่มมาลุ้นมาตื่นเต้นของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกระบวนการที่ซ่อนอยู่มากมายเลยครับขั้นแรกก่อนที่เราจะผลิตอาร์ทอยเราต้องรู้ก่อนครับว่าเราจะผลิตอะไรเพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบตัวละครสร้างมันขึ้นมาในโปรแกรมสำหรับสร้างโมเดล3มิตินะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในการขึ้นเป็นตัวอาร์ทอยเป็นตัวต้นแบบได้แต่ว่าจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์จะกลายมาเป็นโมเดลจริงๆได้ยังไงก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการพริ้นท์3มิติหรือว่า 3D printing ครับและตัว 3D printing เนี่ยก็มีหลายวัสดุที่ใช้นะครับโดยตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เป็นเรซินครับเมื่อ 3D printing ออกมาแล้วครับถึงแม้จะเสร็จแล้วอาจจะยังไม่ได้มีความเรียบร้อยก็ต้องมาทำให้มันเรียบร้อยมากขึ้นเช่นการขัดแต่งแบบตัวนี้ครับแล้วก็นำต้นแบบตรงนี้เนี่ยครับเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการนำมาสร้างเป็นแม่พิมพ์นั่นเองครับเมื่อมีแม่พิมพ์แล้วนะครับเราก็สามารถนำเรซินเนี่ยเข้าไปในถังสุญญากาศเพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมดครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็นำมาหล่อในแม่พิมพ์ตรงนี้ครับและเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็นำมาลงสีผลงานให้มีสีสันสดใสหรือสีสันตามที่เราต้องการได้ครับเรียบร้อยแล้วครับได้มาเป็นอาร์ตทอยแล้วและเมื่อเราได้ชิ้นงานตัวต้นแบบตรงนี้แล้วนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการ mass productionการผลิตเป็นจำนวนมากๆเพื่อส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นหน้าที่ของโรงงานที่จะต้องผลิตเป็นแบบโอ้โหเป็นสายพานใหญ่ๆเลยครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะนำไปส่งขายให้กับร้านขายอาร์ตทอยต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวครับเมื่อเรารู้กระบวนการผลิตแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะมารู้จักกันนั่นก็คือวัสดุของมันนั่นเองครับการผลิตอาร์ตทอยเนี่ยก็มีวัสดุของแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายกันไปครับอย่างเช่นพลาสติกครับอันนี้เป็นวัสดุที่ใช้กันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชนิด ABS หรือว่าเป็นไวนิลซึ่งตัวไวนิลเนี่ยผมเห็นหลายตัวมากๆที่เลือกใช้ไวนิลนะครับหรือบางเจ้าครับก็อาจจะใช้เป็นเรซินบางเจ้าก็อยากจะคงความคลาสสิกโดยการใช้ไม้โลหะเป็นยางลาเท็กซ์หรือบางเจ้าถ้าอยากได้ texture ที่อยู่ภายนอกที่มันแตกต่างจากคนอื่นก็อาจจะใช้เป็นผ้ากำมะหยี่ซึ่งอย่างที่บอกครับวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงสุดๆเลยนั่นก็คือพลาสติกและก็เรซินนั่นเองครับเนื่องจากมันมีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์รูปทรงและรายละเอียดที่ซับซ้อนได้รวมไปถึงมีการใช้อย่างอื่นครับเช่นดินปั้นดินไทยสีขาวที่หลายคนเห็นนำมาปั้นเป็นของจิ๋วเล็กๆอาหารจิ๋วเล็กๆหลายคนเคยเห็นกันใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถนำมาใช้ปั้นเป็นต้นแบบได้เหมือนกันและการลงสีนะครับเขาก็จะใช้สีที่สามารถลงได้ในหลายพื้นผิวครับศิลปินส่วนใหญ่ก็เลยเลือกใช้เป็นสีอะคริลิกครับแต่เดี๋ยวนี้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องนำดินปั้นมาปั้นกลายมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ต่อไปแล้วครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราจินตนาการให้เป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าการพริ้นท์3มิติหรือว่า 3D printing ครับและสิ่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเข้ามาปฏิวัติวงการอาร์ตทอยเลยครับ เพราะจากเดิมครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของการปั้นการอะไรพวกนี้แน่นอนครับมันเป็นเรื่องยากและต้องใช้ทักษะที่สูงมากๆนะครับในการที่จะสร้างพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันซับซ้อนให้ออกมาเป็นจริงได้ด้วยมือเปล่าของเราครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถผลิตได้รวดเร็วลดต้นทุนให้ความแม่นยำได้อย่างสูงมากๆซึ่งเหมาะกับการผลิตอาร์ททอยโดยเฉพาะการ 3D printing ด้วยเรซินนะครับตรงนี้นะครับเปิดโอกาสเลยฮะทำให้ศิลปินหน้าใหม่หลายๆคนที่อยากจะมีอาร์ตทอยของตัวเองนะครับสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองขึ้นมาได้คราวนี้ความสำเร็จของอาร์ตทอยนะครับมันเกิดมาจากหลายอย่างหลายด้านหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดจิตวิทยารวมไปถึงดีไซน์และศิลปะที่เข้ากันไว้ได้อย่างลงตัวครับมาเริ่มต้นเรื่องแรกครับนั่นก็คือกลไกการตลาดแบบกล่องสุ่มครับอย่างที่ผมบอกไปครับนอกจากอาร์ตทอยที่จะมีหลากหลายดีไซน์แล้วเนี่ยมีดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ลับที่หลายคนตามหานั่นก็คือตัวซีเครตนั่นเองครับโอกาสได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เพียงแค่ประมาณ 1-10% เท่านั้นเองซึ่งจะน้อยกว่าดีไซน์อื่นที่มีอยู่ในซีรีส์เดียวกันครับความหายากกลไกตรงนี้แหละครับกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะหาเจ้าตัวซีเครตตัวนี้รวมไปถึงการสะสมให้ครบทั้งคอลเลกชันมันมีแรงกระตุ้นความรู้สึกครับเราเรียกมันว่า need for closure หรือว่าความต้องการทำให้ภารกิจบางอย่างเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์โดยผู้ซื้อนะครับจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยนะต้องเก็บให้ครบทุกตัวในซีรีส์นี้ในคอลเลกชันนี้เพื่อเติมเต็มช่องว่างของคอลเลกชันของฉันวางขึ้นไปเนี่ยต้องเรียงครบสวยทุกตัวตรงนี้เนี่ยเมื่อสะสมครบแล้วฉันเปิดออกมาได้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกถึงชัยชนะและความรู้สึกที่ให้ว่าฉันทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะและยังมีอีกด้านนึงครับนั่นก็คือเรื่องของคุณค่าทางศิลปะและการออกแบบอาร์ตทอยที่เรียกได้ว่ายกระดับจากของเล่นธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะที่คนทั่วไปจับต้องได้ครับตัวต้นของอาร์ตทอยแต่ละชิ้นแต่ละตัวนะครับจะถูกออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงมีเอกลักษณ์และสไตล์การวาดของตัวเองที่ชัดเจนครับผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเพียงแค่ฟิกเกอร์หุ่นสวยๆธรรมดาครับแต่เรียกได้ว่าซื้อผลงานศิลปะที่หายากและมีลายเซ็นของศิลปินคนนั้นอยู่ในตัวครับเรื่องของการสื่อสารอารมณ์และเรื่องราวสตอรี่ของคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่อยู่ในอาร์ตทอยตรงนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญครับสตอรี่เรื่องราวตัวนี้มักจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนอย่างเช่นความเศร้าหรือความน่ารักความสุขสนของแต่ละคาแรคเตอร์ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความผูกพันทางอารมณ์รู้สึกว่าอาร์ตทอยตัวนี้เนี่ยเหมือนฉันเลยเหมือนว่าอาร์ตทอยตัวนี้เป็นตัวแทนของฉันที่สื่อถึงอารมณ์ในตอนนี้จังเลยและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคุณภาพของอาร์ตทอยคุณภาพการผลิตการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความประณีตของอาร์ตทอยแต่ละตัวที่ทำให้อาร์ตทอยตัวเนี้ยรู้สึกพรีเมียมและสอดคล้องกับคุณค่าที่นักสะสมกำลังมองหาอยู่นั่นเองครับยังมีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความหายากของอาร์ตทอยบางตัวที่สร้างมูลค่าในตัวเองให้กับตลาดนะครับซึ่งตรงนี้ครับมีหลากหลายองค์ประกอบหลากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นการผลิตในจำนวนที่จำกัดโดยเฉพาะบางรุ่นครับเป็นรุ่นพิเศษที่จะหายากหรือมีเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นหรือมีเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นความพิเศษความพรีเมียมตรงนี้เลยนะครับที่จะสร้างมูลค่าให้ในระยะยาวมีราคาขายต่อเนี่ยสูงกว่าราคาขายปีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับและเมื่อเกิดกระแสอาร์ตทอยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาครับนั่นก็คือกลไกเรื่องของอุปสงค์และอุปทานความต้องการของสินค้านะครับมีมากขึ้นแต่ว่าจำนวนของสินค้าเนี่ยยังมีเท่าเดิมอยู่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานคงที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นตามมานั่นก็คือมูลค่าหรือราคาที่มันจะเพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาดนั่นเองครับและการสะสมอาร์ตทอยนะฮะโอ้โหหลายคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการบ่งบอกรสนิยมและสถานะของตัวเองครับอาร์ตทอยบางชิ้นครับหายากเป็นผลงานของศิลปินดังกลายเป็นว่าการมีอยู่การครอบครองของอาร์ตทอยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าฉันมีความสามารถในการซื้อในการสะสมมากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบันครับและยังมีอิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ พลังหนึ่งที่ยุคปัจจุบันเราจะมองข้ามไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคนที่มีแรงชักจูงทางจิตใจแต่รวมไปถึงดาราศิลปินคนที่มีชื่อเสียงในกรณีลาบูบูที่เรายกตัวอย่างไปก็คงจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยครับนั่นก็คือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ในตอนนั้นเนี่ยความนิยมพุ่งกระฉูดเลยจากภาพในโซเชียลมีเดียที่คุณลิซ่าเนี่ยถือน้องลาบูบูอยู่ครับเมื่อคนดังคนที่เราชื่นชอบถือบางอย่างที่เรารู้สึกว่าน่ารักจังเลยฉันอยากจะครอบครองมันจังเลยกลายมาเป็นกระแสนิยมในวงกว้างและก็เข้าสู่กลไกการตลาดอย่างที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้มูลค่าของอาร์ตทอยเองเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยครับรวมไปถึงเรื่องของชุมชนนักสะสมครับคนที่สะสมอาร์ตทอยเหมือนกันในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายเราเห็นในแพลตฟอร์ม Facebook นะครับที่จะมีกลุ่มที่แบบโอ้ฉันสะสมตัวละครจากการ์ตูนเรื่องนี้ฉันสะสมคาแรคเตอร์นี้มาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าฉันกำลังตามหาตัวนี้อยู่โอเคฉันได้ซ้ำฉันเอามาขายต่อดีกว่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นการตลาดที่เพิ่มเข้ามาอีกครับทำให้กระแสเนี่ยมันยังคงอยู่และมันยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยครับและที่หนีไม่ได้ครับนั่นก็คือ pop culture นั่นเองการที่ Art Toy แต่ละตัวเนี่ยดีไซน์ออกมานะครับในบางครั้งก็จะมีการร่วมมือกันกับแฟรนไชส์ต่างๆแบรนด์แฟชั่นศิลปินบางวงบางเจ้าครับเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นไปอีกนะครับปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้ Art Toy เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและธุรกิจที่สร้างความตื่นเต้นและมูลค่าทางจิตใจให้กับผู้คนมากมายเลยทำไมของหายากถึงยิ่งฮิตล่ะครับตรงนี้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งครับที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับมนุษย์เราเนี่ยครับมีอคติทางความคิดครับซึ่งอคติตัวหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ครับมันเรียกว่า scarcity effect ครับปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์เราเนี่ยให้คุณค่ากับสิ่งของหรือโอกาสที่มีอยู่จำกัดมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพการผลิตมันไม่ได้ต่างกันเลยครับเพียงแค่ว่าถูกผลิตขึ้นมาในแบบlimited edition ยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆและเข้ากับบริบทของคนไทยก็คงจะหนีไม่พ้นพระเครื่องนะครับพระเครื่องของขลังต่างๆก็มี scarcity effect เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองส่องพระดูนะครับก็จะมีเรื่องของรุ่นเรื่องของมวลสารที่หายากปีพุทธศักราชที่สร้างหรือแม้แต่เกจิอาจารย์ที่เป็นผู้ปลุกเสกองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้สมองของเรามองว่าสิ่งพวกนี้มันมีค่าและหายากยิ่งกว่าอาร์ตทอยตรงนี้เนี่ยเกิดการสะสมเกิดการตามหาตามล่าสิ่งที่หายากตรงนี้และก็กลายมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากในกลุ่มผู้ที่ศรัทธาและเป็นปรากฏการณ์เดียวกันทางจิตวิทยาและกลไกทางสมองที่เกิดขึ้นกับตอนที่เราสะสมอาร์ตทอยนั่นเองครับและถ้าเรามาดูภาพของสมองของเรานะครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากสมองส่วนอะมิกดาลาครับสมองตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของอารมณ์ครับโดยเฉพาะอารมณ์ที่เรากลัวจะพลาดไปภาษาอังกฤษก็คือ fear of missing out หรือว่า FOMO ครับเมื่อเราเจอคำว่า limited edition เจอคำว่าหุ้ยตรงนี้มีเพียงแค่100ชิ้นเท่านั้นนะหรือแบบใกล้จะหมดแล้วนะสมองส่วนอะมิกดาลาของเรานะครับก็จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารตัวหนึ่งชื่อว่าอะดรีนาลีนและยังมีตัวนึงครับที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเลยนั่นก็คือคอร์ติซอลครับทั้ง2ตัวนี้นะครับจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วขึ้นรู้สึกตื่นตัวและทำให้เราเนี่ยอยากได้สิ่งนี้มากเลยและเมื่อเราได้ของแรมาครอบครองแล้วนะครับสมองก็จะหลั่งโดพามีนครับโดยตรงนี้นะครับจะผ่านเส้นทางเมโซลิมบิกรีวอร์ดพาธเวย์ครับหรือว่าเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นการให้รางวัลของสมองของเรารางวัลคืออะไรล่ะครับก็คือความสุขความรู้สึกฟินความรู้สึกภูมิใจและอยากได้มันอีกเป็นกลไกเดียวกันกับการที่เราชนะเกมได้ยอดไลค์ของภาพบนโซเชียลมีเดียเยอะๆหรือแม้กระทั่งการที่เราเก็บสะสมของหายากเมื่อได้ของหายากเราก็จะได้ความสุขและเมื่อได้ความสุขเราก็ต้องไล่ล่าเพื่อให้ได้ความสุขกลับมาอีกนั่นเองครับ กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า collecting instinct หรือสัญชาตญาณแห่งการสะสมมนุษย์เองต้องการสะสมเพราะต้องการสร้างระเบียบและควบคุมโลกที่ไม่แน่นอนซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาริโซนานะครับได้ศึกษาว่าทำไมคนเราถึงชอบสะสมสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาร์ตทอยฟิกเกอร์บางคนสะสมการ์ดครับผมสะสมการ์ดนะหรือแม้กระทั่งสะสมรองเท้าของหายากต่างๆผลลัพธ์ของการทดลองนี้นะครับพบว่าเมื่อคนรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยควบคุมไม่ได้มีความเครียดมีความไม่แน่นอนสมองจะหาทางสร้างโครงสร้างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นคงยิ่งขึ้นครับซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมที่จะทำให้เรามีโครงสร้างตรงนี้นั่นก็คือการสะสมครับเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยควบคุมได้แน่นอน 100% ไม่ว่าจะเป็นการเลือกจะสะสมอะไรจะจัดเรียงมันยังไงจะเก็บสะสมในรูปแบบไหนให้ครบเซตแบบใดพูดง่ายๆครับเวลาโลกภายนอกที่มันยุ่งเหยิงเราก็มักจะจัดระเบียบในโลกเล็กๆของเราผ่านของที่เราสะสมนั่นเองเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอาร์ตทอยหรือของที่เป็น limited edition ถึงให้ความรู้สึกพิเศษเพราะมันไม่ใช่เป็นแค่ของเล่นครับแต่เป็นพื้นที่ที่ควบคุมได้ในโลกที่เราควบคุมมันไม่ได้ครับและมนุษย์เราเนี่ยเพิ่งจะมีสัญชาตญาณนักสะสมตอนช่วงที่มีอาร์ตทอยหรือเปล่าไม่เลยครับมนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณนี้มานานมากๆฝังอยู่ในพันธุกรรมของเราตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เลยครับในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้สะสมอาร์ตทอยอะไรแต่เป็นการสะสมหินเปลือกหอยหรือแม้แต่การสะสมอาวุธบางอย่างเพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์และสถานะและเพื่อป้องกันตัวเองครับในปัจจุบันครับพฤติกรรมนี้เปลี่ยนมากลายมาเป็นการเก็บสะสมสิ่งที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสแตมป์การ์ดรองเท้าต่างๆจนกระทั่งมาถึงยุคนี้นั่นก็คืออาร์ตทอยนั่นเองครับการสะสมเนี่ยไม่ใช่การเพียงแค่เก็บของเท่านั้นแต่เป็นการเล่าเรื่องของตัวตนตนเองภายใต้กลไกการจัดระเบียบโครงสร้างโลกเล็กๆของเราผ่านของสะสมที่เราเองเป็นคนควบคุมครับด้วยความที่ในปัจจุบันนะครับตัวกล่องสุ่มเนี่ยได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆนี่ครับอนาคตของกล่องสุ่มจะเป็นอย่างไรเราอาจจะได้เห็นกล่องสุ่มที่เป็นของศิลปินดาราหรือคนดังจากวงการต่างๆครับเขาจะทำออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนคลับและในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับศิลปินเกาหลีหลายวงเองก็มีอาร์ตทอยเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆของตัวเองหรือแม้กระทั่งศิลปินไทยและอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยอย่างเช่นนายอาร์มหรือว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ครับและอีกมุมนึงนะครับไม่ใช่เพียงแค่เข้าถึงและครอบครองมันได้ง่ายแต่คนไทยอย่างเราๆเนี่ยแหละครับก็สามารถมีอาร์ตทอยเป็นของตัวเองได้นะครับโดยเทคโนโลยีที่เรากล่าวมาทั้งหมดและมันกำลังก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทันสมัยและง่ายขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์3มิติที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้ครับเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยโอ้โหเป็นเครื่องใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านเองก็มีเครื่องพิมพ์3มิติเครื่องเล็กๆติดบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับในอนาคตเองทุกคนก็อาจจะพัฒนาไอเดียของตัวเองแล้วก็นำมา 3D Printing สร้างสรรค์เป็นโมเดลออกมากลายมาเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมระดับโลกเลยก็เป็นได้ครับอาร์ตทอยกล่องสุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสแฟชั่นนะครับแต่เรียกได้ว่าวางรากฐานทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาของพวกเราเนี่ยไว้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวทำให้พวกอาร์ตทอยพวกนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตและปรับตัวไปในทิศทางที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างแรกเลยอาร์ตทอยเองอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่หุ่นโมเดลตั้งโต๊ะธรรมดาอีกต่อไปครับเมื่ออาร์ตทอยเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับเราอาจจะได้เห็นอาร์ตทอยที่อยู่ในโลกดิจิตอลจริงๆหรือแม้แต่ AI design ที่ศิลปินหรือนักออกแบบจะใช้เครื่องมือที่มี AI เช่น ChatGPT หรือ Midjourney ในการสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์ในการช่วยคิดคาแรคเตอร์ใหม่และสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวเบื้องหลังได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เกิดอาร์ตทอยในธีมที่แปลกใหม่และซับซ้อนยิ่งขึ้นครับแต่การใช้ AI เองเนี่ยก็มี2ด้านครับเพื่อรักษาสมดุลของอาร์ตทอยในยุคที่ AI เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตของพวกเรามากๆแต่ว่า เราก็ต้องการคุณค่าสำหรับมนุษย์อยู่ดีศิลปินและมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยจะได้ไม่ถูก AI แย่งงานไปครับการที่เราใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะต้องโฟกัสในหลายๆอย่างหลายๆจุดอย่างเช่นเราจะใช้ AI เพื่อที่จะเป็นไอเดียเท่านั้นแต่ในการสร้างโมเดลในการออกแบบในการใส่สตอรี่เข้าไปตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้มนุษย์อยู่ดีหรือแม้กระทั่งใช้ฝีมือและทักษะที่มนุษย์มีในการใส่รายละเอียดเพื่อให้ยังบ่งบอกว่าอาร์ตทอยเนี้ยมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นครับหรือการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานทางกฎหมายและข้อตกลงตามใบอนุญาตที่เป็นธรรมกับศิลปินเจ้าของข้อมูลเพื่อให้ AI และศิลปินอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่ AI เข้ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆและอีกเรื่องนึงครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ NFT และของสะสมดิจิตอลที่จะมีแนวโน้มเรื่องของการเชื่อมโยงอาร์ตทอยที่เป็นอาร์ตทอยจริงๆเข้ากับตัว NFT หรือว่า Non-Fungible Token เช่นการใช้ NFT เพื่อที่จะรับรองความเป็นของแท้ของอาร์ตทอยหายากบางตัวซึ่ง NFT ตัวนี้ครับจะอยู่ในระบบของบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยและความโปร่งใสนั่นเองครับรวมไปถึงอาจจะเป็นอาร์ตทอยที่เราสามารถใช้ในโลกดิจิตอลเป็นอาร์ตทอยที่อยู่เป็น NFT จริงๆรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ผู้ผลิตนะครับจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ซื้ออาร์ตทอยตรงนั้นไปเช่นการที่มีเทคโนโลยี Augmented Reality ที่จะใช้กล้องจากมือถือของเราถ่ายอาร์ตทอยและเราอาจจะได้เห็นอะไรที่เป็นภาพดิจิตอลที่อยู่บนจอมือถือของเรายกตัวอย่างครับผมซื้อกล่องสุ่มมากล่องหนึ่งแล้วในกล่องสุ่มนอกจากตัวอาร์ตทอยเราเห็นอาร์ตทอยเป็นตัวแบบนี้เอ๊ะเรื่องราวก่อนจะมาเป็นตัวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องเขาถึงดูมีความสุขทำไมน้องเขาถึงดูเศร้าจังเลยฉันอยากรู้เรื่องราวนี้ทำยังไงครับในกล่องก็จะมีการ์ดและในการ์ดก็จะมี QR code เมื่อสแกนไปแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็บหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะเพื่อให้เราได้ไปอ่านได้ไปดูเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยในสาธารณะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวนั้นอาจจะได้ชมแนวคิดการออกแบบหรือว่าเป็นภาพสเก็ตช์สุดจะเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมีเฉพาะคนที่มีกล่องนั้นจริงๆถึงจะได้เห็นหรือแม้กระทั่งบางแอปพลิเคชันนะครับที่สแกนไปที่ตัวอาร์ตทอยและถ้าหากว่าเราเอาไปส่องเราเอาไปอะไรบนพื้นผิวเรียบๆเราก็อาจจะเห็นอาร์ตทอยที่ตั้งเป็นโมเดลพลาสติกนิ่งๆนะครับสามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตบนหน้าจอมือถือของเราเรียกได้ว่าอาจจะมีน้องมาทักทายน้องมาเต้นให้ดูหรือแสดงท่าทางพิเศษของตัวอาร์ตทอยและคาแรคเตอร์นั้นกล่องจุ่มเองครับก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโลกจริงกับดิจิตอลนะครับในการเพิ่มประสบการณ์ทำให้การแกะกล่องเนี่ยไม่ได้จบเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคาแรคเตอร์ในโลกเสมือนจริงสร้างความผูกพันและเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับมันอย่างลึกซึ้งเข้าไปในใจเราเลยครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของป๊อปไม่เล่นกับของเล่นสุดป๊อปเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปไซด์ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟังพอดแคสต์ได้ก่อนใครทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast และอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนวพลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ